Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Ukraynanın keçmiş baş naziri prezident istəsə yeni hökumət formalaşdıracağını deyir. İranın vitse prezidenti nüvə silahlarının yayılmaması barədə müqaviləni pozmaq istəmədiklərini bildirir. Birləşmiş Ştatların səfiri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT-də müzakirəsi barədə Bakı ilə Yerevan arasında razılıq olduğunu deyir. Gəncə Falisi Norveç səfirini itəliyib, səfir bu məsələni siyasiləşdirmək istəmədiyini deyib. Baş Sovet metrosunda bir adamın ölümünə səbəb olan qəzaya görə 3 nəfər şərti həbs cəzası aldı. Qazaxıstan prokurorluğu ABŞ səfirliyinin seçki ilə bağlı fəaliyyətini izləyəcəyini bildirir. Xəbərlər. Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoshenko deyib ki, əgər prezident Viktor Yushchenko xahiş edərsə, yeni hökumət formalaşdırmağa hazırdır. Bu ayın əvvəlində Yushchenko onu istefaya göndərəndən sonra Timoshenko müxalifətə keçdiyini bildirmişdi. O, bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib,
İstəyirəm
ki, Viktor Andreyeviçə təklif edeyim ki, sadəcə geri dönsün. Biz qüvvələrimizi yenidən birləşdirək, bütün strategiyalarımızı birləşdirək və birlikdə yeni hökumət formalaşdıraq, gerçəkdən koalisiya hökuməti. Timoshenko, dünən Ukrayna parlamenti Yushchenkonun baş nazirliyə irəli sürdüyü Yuri Yexanurovu vəzifəyə təsdiqləməmişdi. Yüksək rütbəli rəsmilər bir-birini korrupsiyada günahlandırdığı bir vaxtda prezident Yushchenko hökuməti istefaya göndərəndən sonra hökumət böhranı başlayıb. Bugün prezident Yushchenko parlament fraksiyalarının liderləri ilə görüşür. Onun sözlərinə görə görüşün nəticələrindən asılı olaraq baş nazir əvəzi Yexanurovu təkrar səs verməyə çıxarıb-çıxarmamaq qərarına gələcək. Prezident həmçinin Timoshenko ilə 2 gün qabaqki telefon söhbətində onu daşı ətəyindən töhməyə çağırdığını bildirib. İraqın baş naziri İbrahim Əl-Cəfəri Londona yola düşür. Əsas danışıqların Britaniya hərbçilərinin nəzarət elədiyi Bəsrə şəhəri çevrəsindəki gərginliyin müzakirəsi olacağı gözlənilir. 2 gün qabaq Britaniya hərbçilərinin keçirdiyi ziddiyyətli reyd Bəsrədə güclü nümayişlərə səbəb olub. İraq polisinin həbs elədiyi 2 Britaniya əsgərinin azad edilməsi üçün Britaniya hərbçiləri zirehli maşınların müşayiəti ilə polis məntəqəsinə girmişdilər. Bəsrədə Britaniya ordusunun olmasına qarşı yeni nümayişlər getməsi xəbər gəlir. İraqdan başqa bir xəbər, Əs-Safir adlı İraq qəzeti son bir neçə gündə 2 müxbirinin Musul şəhərində güllələndiyini bildirir. Gürcüstan Pravoslav Kilsəsi Rusiya Pravoslav Kilsəsinə etiraz məktubu göndərib. Bu məktub Rusiyalı bir keşişin Cənubi Asitiyanın de-facto müstəqilliyini bayram eləmək üçün keçirilən yığıncaqda iştirakı ilə bağlıdır. Pravoslav Kilsəsinin başçısı 2. İlya Rusiya Patriarxlığına göndərdiyi məktubda Rusiyalı keşişin çərşənbə axşamı Tsximvaldəki tədbirlərdə iştirakını müqəddəs qanunların pozulması adlandırıb. Məktubda deyilir ki, belə insidentlər Rusiya və Gürcüstan arasında həmçinin bu iki ölkənin kilsələri arasında gərginliyi artıra bilər. Azadlıq radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Rino Harniş, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT-də müzakirəsi barədə və erməni soyqırımı iddialarının Konqresdə müzakirəsi barədə jurnalistlərin suallarına cavab verib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş hesab edir ki, Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağ probleminin BMT-nin müzakirəsinə çıxarılması məsələsində ümumi razılığa gəliblər. Rino Harniş sentyabrın 21-də jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirdi ki, buna sülh danışıqlarının məhsuldar keçməsi şərait yaradıb.
The peace process is in the fundamental interests of both people. Furthermore,
sülh prosesi hər iki xalqın fundamental maraqlarına daxildir. Bundan əlavə Kazan şəhərində keçirilən görüşlə daxil olmaqla danışıqlar prosesi çox səmərəli və məhsuldar keçir. Elə bilirəm ki, iki ölkə indi problemin BMT-yə çıxarılması məsələsində ümumi bir anlaşmaya gəliblər. Odur ki, bu məsələ sülh prosesinin daha da irəli getməsi üçün maniyə olmamalıdır.
So this should not upset further progress in the negotiations.
Cənab Harniş, ABŞ Kongresi Nümayəndələr Palatasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsində erməni genosidi ilə bağlı iki qətnamənin qəbul edilməsi məsələsinə də toxundu. O, Birleşmiş Ştatlar Kongresinin Erməni genosidi ilə bağlı heç bir rəsmi sənəd qəbul etmədiyini bildirdi. Səfirin sözlərinə görə, Birleşmiş Ştatlar Administrasiyası bu məsələnin ciddi təhqiq olunmasının vacibliyinə əmindir.
First of all, I'd like to stress that Congress
Əvvəla mən bildirmək istəyirəm ki, ABŞ Kongresi bu məsələ ilə bağlı heç bir rəsmi sənəd qəbul etməyib. Bu sənəd hələ ki komitələr səviyyəsində müzakirə olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları Administrasiyası isə öz növbəsində inanır ki, tarixin bu qanlı mərhələsi barədə çox yaxşı təhqiqat aparılmalıdır. Rino Hardish'in sözlərinə görə ABŞ administrasiyası, Türkiyəli təhqiqatçıları da bu məsələyə qoşulmağa çağırır ki, onlar əslində nə baş verməsi barədə faktlarla təsdiqlənən materiallar hazırlasınlar və təqdim etsinlər. Bakıdan İlqar Rəsul.
Qazaxıstan Prokurorluğu Birləşmiş Ştatların səfirliyinin seçkilərlə bağlı fəaliyyətinin monitoringini aparacağını bildirib. Baş Prokurorluğun bəyanatında deyilir ki, Baş Prokuror Rəşid Tusubbekov və ABŞ səfiri John Ordey belə bir razılığa gəliblər ki, səfirlik fəaliyyətinin Qazaxıstan qanunlarına uyğun gəldiyinə əmin eləmək üçün işini prokurorluqla koordinasiya edəcək. Bundan qabaq ayın əvvəlində Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev xaricilərə ölkənin siyasətinə qarışmamaq barədə xəbərdarlıq eləmişdi. Səfirliyin sözçüsü Astanadan Associated Press agentliyinə bildirib ki, Prokurorluq Birləşmiş Ştatların seçkilərə dəstək vermək fəaliyyəti barədə məlumatlandırılacaq. O, həmin fəaliyyətin beynəlxalq standartlara cavab verən azad və ədalətli seçkilərə dəstək olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatların körfəz sahillərini vuran Rita qasırğasının təhlükəlilik dərəcəsi 4-ə çatıb. Ötən ay Katrina qasırğasının vurduğu New Orleans şəhərindən, həmçinin Galveston şəhərindən məcburi köçürülmə haqqında qərar çıxarılıb. Kuba paytaxtı Havanadan keçən qasırğa iri dalğalar və güclü külək yaratdığından 130 minə yaxın adam köçürülüb. Öncə görmələr qasırğanın güclənəcəyini və Texas ştatınacan irəliləyəcəyini göstərir. Hərçənd Luziana və Şimali Meksikada qasırğaya tuş gələ bilər. Qasırğanın yaratdığı küləyin sürəti saatda 215 kilometrə çatıb. İranın vitse-prezidenti bugün bəyan edib ki, ölkəsi nüvə yayılmaması barədə müqaviləni pozmaq istəmir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İdarə Şurasının görüşü üçün Viyanaya gələn Qulam Rıza Ağazadə, Rusiya, Çin və bloklara qoşulmayan ölkələrin təmsilçiləri ilə söhbətlərindən sonra jurnalistlərə bu barədə bəyanat verib. Həmin ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasına İrana qarşı sanksiyalar üçün müraciət barədə Avropa Birliyinin təşrif elədiyi qətnamə layihəsini dəstəkləmirlər. Bu həftə həmin qətnamə layihəsini Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi müzakirə etməlidir. Rusiya və Çin dünən gecə yaydıqları bəyanatda böhranın həll edilə bilən olduğunu, BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciətin gərəksiz olduğunu bildiriblər. İran nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi isə nüvə silahı əldə eləməyə yönəldiyini deyirlər. Ətraflı məlumatı Samirə Tariq qızından eşidək.
Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməsi ilə bağlı hazırladığı layihəni Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyətinin üzvləri arasında yayıb. Layihə tövsiyə edir ki, Təhlükəsizlik Şurası İranı uran zənginləşdirilməsi ilə bağlı bütün növ fəaliyyətləri dayandırmağa və Britaniya, Fransa və Almaniya ilə danışıqlara qayıtmağa çağırsın. Sənəd Təhlükəsizlik Şurasını İrana qarşı cəza sanksiyaları qəbul etməyə çağırmır. Avqust ayında Avropa Birliyi ilə danışıqların pozulmasından sonra Tehran uran zənginləşdirilməsinin ilk mərhələsi olan uranın konversiyasını bərpa elədi. Avstraliyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Daunir ötən gün New Yorkda deyib ki, İranlıların Avropa Birliyi ilə Tehran arasında əldə edilən müqaviləni yerinə yetirməməsi Atom Enerjisi Agentliyini narahat edir. Bundan başqa agentlik İranın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirilməsi.
Many of the members of the Board of Governors, including Australia, believe that.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyətinin üzvü olan ölkələrin çoxu, o cümlədən Avstraliya hesab edir ki, bu məsələ Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməlidir.
Aleksandr Daunir. Amma İran məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasına ötürülməsinin iki güclü abonenti var. Şuranın daimi üzvləri olan Rusiya və Çin. Dünən Rusiya və Çinin xarici işlər nazirləri New Yorkda görüşüblər. Görüşdən sonra Rusiya tərəfindən yayılan pres relizdə deyilir ki, nazirlər razılığa gəliblər ki, İranın nüvə böhranı Beynəlxalq Nüvə Agentliyi çərçivəsində həll oluna bilər. Regionda başqa əsas oyunçu olan Hindistan da aydın şəkildə öz mövqeyini bildirməyib. Tehran bildirib ki, qərb ölkələri ilə böhranda dəstək əldə etmək üçün öz neft qüvvəsindən istifadə edəcək. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricani ötən gün xəbərdarlıq edib ki, məsələ Təhlükəsizlik Şurasına ötürülərsə, İran uran zənginləşdirilməsini mənimsəmək səylərini bərpa edə bilər.
O zaman təhqir var İran söhbət bukunib. Ya təhdid qonur.
Onlar bizi hədələmək ya da İranın nüvə proqramı məsələsini BMT-nin təhlükəsizlik şurasına çıxarmaq istəyirlərsə, biz Natanz nüvə müəssisəsində uran zənginləşdirilməsini bərpa edəcəyik. Əgər siz bizimlə güc dilində danışacaqsınızsa, İranın nüvə silahının yayılmaması barədə müqavilədən çıxmaqdan və uran zənginləşdirilməsini bərpa etməkdən başqa əlacı olmayacaq. Amma bizimlə ağılla danışsalar, biz dialoqun davam etdirilməsinə hazırlaşacağıq. Biz milli mövqeyimizdən imtina etmək fikrində deyilik və İran xalqının nüvə biliklərinə sahib olmaq hüququ var.
Əli Laricani, Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice bu günlərdə deyib ki, o İran məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasına ötürüləcəyində əmindir, amma bunun vaxtı qeyri-müəyyəndir.
Samirə Faik qızı, Azadlıq Radiosundan Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. ATƏT-in Dağlıq Qarabağdakı atəşkəsin monitoringini aparan missiyası atəş açılması üzündən dünən işini dayandırıb. Frans Pres agentliyi ATƏT-in hadisə yerindəki əməkdaşı Oleksandr Samarskiyə istinadla bir güllə səsi eşidildiyini və monitoringin dayandırıldığını xəbər verir. Həmin monitoring Füzuli rayonunun işğal altında olan Qaraxanbəyli kəndi səmtində aparılmışdı. Türkiyədəki Kürt yaraqlıları bir tərəfli elan elədikləri atəşkəsi 2 həftə uzatdıqlarını bildiriblər. Qadağan olunmuş Kürt Fəhlə Partiyası və ya PKK bəyanatında atəşkəsi oktyabrın 3-nəcən uzatdığını bildirir. Həmin gün Türkiyə Avropa Birliyi ilə qəbul danışıqlarına başlamalıdır. Bu bəyanatda həmçinin Kürt məsələsinin demokratik islahatlar yolu ilə həllinə çağırış var. Avqustda həmin təşkilat atəşkəs elan eləsə də Türkiyənin cənubunda yaraqlılarla ara-sıra atışmalar gedir. İsrail bugün Qəzzə bölməsindəki 4 keçid məntəqəsini sərhəd elan elədi. Daxilişlər naziri Ofir Pinerpaz bu tədbiri bütün keçid məntəqələrinin İsrail ilə Qəzzə bölməsi arasında sərhəddə çevrilməsi prosesinin başlanğıcı olduğunu deyib. Fələstini danışıqlarda təmsil edən Said Ərəkat bu tədbirə qarşı çıxaraq hələ Qəzzə bölməsinin işğalının sona çatmadığını deyib. 9 gün qabaq İsrail Qəzzə bölməsinin bir hissəsindən çıxaraq 38 illik hərbi idarəçiliyə son qoymuşdu. Amma Qəzzə bölməsi sahilinə və hava məkanına İsrail hələ nəzarət edir. Bugünkü tədbir Yaxın Şərq Kvartetinin görüşünün başa çatdığı bir vaxta düşür. Bu görüş haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Yaxın Şərq Kvartetinə üzv olan ölkələr Fələstin hakimiyyətinin yaraqlı qruplaşmaları tərk silah etməyə çağırıb və yanvar ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan Fələstin parlament seçkilərinə münasibətdə bəyan ediblər ki, zorakılıq törədənlərin seçkidə iştirak etməyə haqqı yoxdur. Eyni zamanda kvartet Hamas ekstremist təşkilatının Fələstin seçkilərində iştirakına qadağa qoyulması haqda İsrailin tələbinə dəstək vermədi. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice və Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bir mənalı şəkildə yaxın şərq regionunun nüvə silahlarından təmizlənməsi ideyasına dəstək veriblər, xüsusilə də İsrailə münasibətdə. Xanım Rice'in dediyinə görə regionda təhlükəsizlik ən vacib məsələdir, lakin onu uyğun siyasi şərait yaratmaqla təmin etmək gərəkdir. Sergey Lavrov həmçinin bu fikri müdafiə edib. Buna nail olmaq üçün bizə regionda etimad qurmaq gərəkdir və tərəqqiyə yalnız bu kontekstdə nail ola bilərik. Xanım Rice habelə İsraili xəbərdarlıq edib ki, Yahudi qəsəbələrinin genişləndirməsi və ayrıcı təhlükəsizlik səddinin tikintisi ilə Fələstin ərazilərini məhdudlaşdırmağa səy göstərməsin. Biz güman etmirik ki, İsrail yekun status məsələsini qabaqcadan müəyyənləşdirə biləcək fəaliyyətlərdə iştirak edə. Çünki yekun sərhədlər məsələsi həqiqətən də yekun statusa aiddir. Həmin gün BMT-nin Baş Assambleyasının yığıncağında İsrailin Xarici İşlər Naziri Silvan Şalom deyib ki, son bir həftə müddətində o, ərəb və müsəlman ölkələrinin bir sıra rəhbərləri ilə görüşüb və belə bir hal cəmi 2 il əvvəl ağla sığmaz görsənərdi. Eyni zamanda Cənab Şalom qeyd edib ki, Fələstinin rəhbərliyi Qəzza zolağı uğrunda hakimiyyət səlahiyyətlərini əldə edəndən sonra öz evində qayda qanun yaratmaq qabiliyyətini əməlləri ilə sübut etməlidir.
The transfer of responsibility for Gaza provides the Palestinian side.
Qəzza üzərində səlahiyyət qazanması Fələstin rəhbərliyinə öz taleyini tək başına həll etməyə imkan verir. Sübut etməyə imkan verir ki, idarə etməyə boş istəyir, onun bunu etməyə habilə qabiliyyəti də var.
To show that they are ready and able to do so.
Kvartetin yığıncağında həbələ BMT-nin baş katibi Kofi Annan da deyib ki, Fələstinlilər bundan sonra nə isə əldə edəcəklərini duymalıdır. Öz növbəsində İsrail Qəzzədən çıxması ilə kifayətlənə bilməz, qarşıda həmçinin boşaldılası olan qərb sahil əraziləri durur.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə seçki marafonudur. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı hazırlayıb.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycandakı parlament seçkiləri zamanı exit poll keçirmək üçün PE Consulting Group şirkətini seçməklə ən doğru seçim edib. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish belə deyir. Onun sözlərinə görə bu təşkilatın keçirəcəyi sorğu başqaları ilə müqayisədə daha mötəbər və etibarlı olacaq. Səfər Rino Harnish həmçinin PE Consulting Group şirkətinin Azərbaycandakı və Gürcüstandakı tərəfdaşları, sorğu mərkəzi və qorbi təşkilatı haqda deyilənləri qəbul etmədiyini bildirib. Səfərin qənaətincə sorğu mərkəzi başqa bir qurumla qarışıq salınıb.
Partner Gorbi is a
Gorbi təşkilatı 10 il ərzində həm Gürcüstanda, həm də dünyada gördüyü işlərlə tanınaraq etimad qazanıb. O ki qaldı sorğu təşkilatına, mən elə bilirəm ki, onun ünvanına ittihamlar səsləndirmiş bəzi adamlar məsələni düzgün başa düşməyiblər. Çünki sorğu da Gorbi təşkilatı kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatlar üçün, o cümlədən BBC üçün çox yaxşı araşdırmalar aparıb. Təşkilat öz nəticələri ilə fəxr edə bilər. Və ola bilsin ki, cümə günü sorğu təşkilatı haqqında ittihamlar səsləndirən adamlar onu başqa təşkilatla, proqnoz təşkilatı ilə səhv salıblar. Proqnoz təşkilatı haqqında isə mən danışa bilmərəm, çünki bu haqda hər hansı məlumatım yoxdur.
Səfir Rino Harnish. Proqnoz təşkilatının 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə prezidentliyə namizəd İlham Əliyev səs çoxluğu qazanmışdı. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish eyni zamanda seçkilərlə bağlı fikirlərini də bölüşüb. O bildirib ki, Amerika Azərbaycan hökumətini və xalqını seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə keçirilməsinə köməyə çağırır.
I share the view of
Siz 1995-ci ildən dünyanın bir çox ölkələrində seçkiləri müşahidə eləmiş senator Lugar'ın, keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright'ın və eləcə də Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'in fikirlərini eşitdiniz. Onlar bildirirlər ki, Azərbaycandakı şərait beynəlxalq standartlara cavab verəcək seçki keçirməyə mümkün edir. Amma heç şübhəsiz ki, ölkə rəhbərliyinin də 11 may sərəncamında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə iradə Eləcə də namizədlər və adi seçicilər də öz hüquqlarından istifadə eləməli və seçkilərdə fəal olmalıdırlar. Başqa sözlə, Amerika Birləşmiş Ştatları həm Azərbaycan hökumətini, həm də Azərbaycan xalqını noyabr seçkiləri ərəfəsində var gücü ilə fəal olmağa və seçkiləri beynəlxalq standartlara uyğun keçirməyə kömək etməyə çağırır.
Bu, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish-in dedikləri idi. Müsavat Xalq Şöbəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Blokunun miting komitəsi sentyabrın 25-də şəhərin mərkəzində yürüş miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə danışıqlar aparır. Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Şəhər İcra Hakimiyyətinə təklif etdikləri 6 marşrutdan biri üzrə razılıq əldə olunmasa, blok mitingi 28 may meydanında keçirəcək. Bir neçə gün öncə Daxili İşlər Nazirliyi deputatlara müraciət edərək silahları təhvil vermələrini istəyib. Həmin müddət sentyabrın 22-sində başa çatır. Hazırki parlamentdə 17 millət vəkili silah daşıyır. Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər sentyabrın 23-24-də Slovakiyada Avropa Liberal Demokrat Partiyasının 26-cı kongresində iştirak edəcək. Tədbirdə Azərbaycandakı parlament seçkilərinin müzakirə olunacağı, bundan başqa İsa Qəmbərin çıxışı və bununla bağlı bəyanatın qəbulu da gözlənir. Məlumatı partiyanın mətbuat xidməti yayıb. Məlumatda deyilir ki, İsa Qəmbər Slovakiyadan Almaniyaya və daha sonra isə Fransanın Strasburg şəhərinə gedəcək. Bugünlük bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Xəbərlər davam edir. Norveç səfirini Gəncə polisi itəyəndən sonra diplomat bu barədə şəhər icra başçısına məlumat verib, amma öz ölkəsinə məlumat vermək və məsələni siyasiləşdirmək istəmədiyini deyib. Səadət Aşif qızı xəbər verir.
Gəncəyə Norveç Təlim Peşə Mərkəzinin açılış mərasiminə gələn Norveçin Azərbaycandakı səfiri Steinar Gil Nizami rayon polis idarəsində təzyiqlə üzləşib. Cənab Gil may ayından fəaliyyət göstərən bu mərkəzin rəsmi açılmasını elan etməli idi. Amma açılış mərasiminə gələn səfirə məlumat verildi ki, polis səhər saat 11-dən mərkəzin Puşkin küçəsində yerləşən ofisinin qapılarını içəridən bağlayıb və mərkəzin əməkdaşlarını da ofisə buraxmayıb. Steinar Gil məsələyə aydınlıq gətirmək üçün yaxınlıqdakı Nizami rayon polis idarəsinə üz tutdu. Ancaq ona şöbəyə daxil olmağa icazə verilmədi. Bildirildi ki, rəis yerində yoxdur və səfirdən ərazini tərk etmək tələb olundu. Səfir siz kimi itəliyirsiniz sualına hamınızı itəliyirik cavabını aldı. Polislərin onunla rəftarını xoşa gəlməz situasiya adlandıran və mərkəzin qapısının bağlanmasının səbəbi barədə heç nə bilmədiyini deyən səfirin təşəbbüsü ilə açılış mərasimi qapısı bağlı ofisin qarşısında keçirildi. Tədbirdən sonra cənab Gil Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizovla onun iqamətgahında bağlı qapı arxasında görüş keçirdi. Görüşdən sonra jurnalistlərin suallarına cavablandıran səfir polis idarəsində üzləşdiyi hadisə ilə bağlı Eldar Əzizova məlumat verdiyini açıqladı və mərkəzin öz fəaliyyətinə maneəsiz davam edəcəyinə ümid etdiyini bildirdi.
We talked about this issue with the vocational center and I trust that this issue will be solved and that the organization will be able to carry continue the project in a satisfactory manner.
Cənab Əzizov səfirə qarşı belə bir hadisənin baş verməsindən təəssüfləndiyini, ancaq burada siyasi motivlərin olmadığını söylədi.
Polis şöbəsi də bir cür əsaslandırır ki, sadəcə olaraq ki, vətəndaşın ərzəsinin əsasında bu məsələyə, prosesə qarışıb. Orada da müəşşət xarakterli bir ailədə olan bir problemdir. Ailənin bir tərəfini güya kirayə verməkdir, güya bu birisi istəmir. İndi araşdırmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, müvafiq qaydada bu məsələ baxılıb öz həllini tapacaq, ya çıxış yolu axtarıb tapmaq olar. Cənab səfirlə biz dialoqu apardıq. Mənə də indi vaxt lazımdır ki, götür qoyulum, araşdırım. Mən indi polis rəhbərləri də dəvət edib bu məsələləri aydınlıq gətirərəm.
Steinar Gil özünə qarşı olan hadisə barədə Norveç hökumətinə məlumat verməyəcəyini, hadisəni səsləşdirmək istəmədiyini bildirdi. Gəncədən Sadiyə Dakif qızı.
Metronun baş soviet stansiyasında iyulda bir nəfərin ölümünə, onlarla adamın yaralanmasına səbəb olan qəzaya görə təqsirkar sayılan 3 nəfərə bugün məhkəmə şərti həbs cəzası kəsib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Zərər çəkənləri biz özümüz olmalı yerinə qoyuruz.
Bugün Səbəli rayon məhkəməsi iyunun 8-də metronun Bakı Sovet stansiyasında baş vermiş qəzada itham olunan 3 nəfər haqqında hökm çıxardı. Metropoliten əməkdaşları Namiq Dadaşov, Elxan Əliyev və Rinat Alyamdinov təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməmək itham olunurdu. Onlar 3 il şərti cəza ilə azadlığa buraxıldılar. Müttəhimlərin vəkili İsmir Zeynalova deyir ki, ki, onlara bəraət verilməli idi.
Hesab edirəm ki, bu bədbəxt hadisədir. Söhbət gedir ki, mənim müdafiə elədiyim Əliyev Elxan stopuru düzgün yerinə yerləşdirmədiyinə görə bu hadisə baş verib. Ancaq bu onluqdur.
İsmira Zeynalova. Zərər çəkən tərəfin sərnişinləri müdafiəçiləri də hökmdən narazıdır. Onlar metropolitenin həm texniki əməkdaşlarının, həm də rəhbərliyinin günahkar olduğunu deyirlər. Vəkil Azər Tağıyev.
Mülki məcəllənin 108-ci maddəsinə görə yüksək təhlükə mənbəyinin sahibi Bakı metropolitenidir. Təqsirlənən şəxslərin təqsirli olub-olmamasından asılı olmayaraq zərəri zərər çəkmiş şəxslərə ödəməli Bakı metropoliteni. Təhlükəsizlik qaydaları cinayətinin subyekti vəzifəli şəxslərdir.
Azər Tağıyev. Məhkəmənin hökmündə zərər çəkənlərin mülki iddiaları da qəbul olunmadı. Zərər çəkmiş Qələmzər Hüseynova ona dəymiş maddi mənəvi ziyanın ödənilməməsindən narazıdır.
Metropolitenindən tələb edirik ki, ödəsin. Mən döş qəfəsinin kütrəlməsini almışam. Hələ indiyənə qədər də sağalmamışam. Metrodan bizə maddi ziyan vurulur, mənəvi, fiziki, məsələn, müalicə olunmuşam sanatoriyada. Xəstə yatmışam, evdə indi bu saat iş görən yoxdur. Xörəyə pişəm, əylə bilmirəm, qalxa bilmirəm.
Qələmzər Hüseynova. Hökmlə razı olmadıqlarından zərər çəkənlər apellyasiya şikayət verəcəklərini deyirlər. Metronun Bakı Soveti stansiyasında qəza bu il iyunun 8-də baş vermişdi. Eskalatorda baş vermiş qəza nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişmişdi, 17 nəfər yaralanmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İqtisadiyyat xəbərləri. Beynəlxalq Valyuta Fondu neftin qiymətlərinin yüksək olmasının qlobal iqtisadi yüksəlişə mənfi təsir edəcəyindən narahatlığını bildirib. Fondun dünya iqtisadiyyatının təhlili ilə bağlı sənədi bugün yayılıb. Fondun hesablamalarında deyilir ki, gələn il iqtisadi artım keçən ilkindən az olacaq. Keçən il artım 5,1% olmuşdu. Gələn il üçün fondun proqnozu 4,3%-dir. Azərbaycana qayıdaq, iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Bugün Azərbaycan və Qazaxıstan ekspertləri Astana şəhərində Qazaxıstan neftinin Bakı-Ceyhan kəməri ilə nəqli haqqında saziş layihəsinin müzakirəsinə başlayıblar. Danışıqlarda saziş layihəsinin hazırlanması üzrə işlərin başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Saziş layihəsi Qazaxıstan neftinin Aktau limanından Bakıya, oradan isə Bakı-Ceyhan kəməri ilə dünya bazarlarına çıxarılmasını nəzərdə tutur. Bakıda isə Azərbaycan hökuməti 2006-cı ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb, gələn ilin büdcəsinin təklif olunan həcmi 3 milyard dollardan artıqdır və layihədə bu ilə nisbətən hərbi xərclərin 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulub. Hökumət bəyənərsə, büdcə layihəsi prezident aparatına təqdim olunacaq. Rusiyanın Lukoil şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunun şimal hissəsində yerləşən D-222 dəniz blokunda kəşfiyyat işlərini davam etdirməyə qərar alıb. Əvvəllər şirkət Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə imzalanan müqavilədə nəzərdə tutulan ikinci kəşfiyyat quyusunun qazılmasından imtina eləmişdi, buna səbəb isə birinci kəşfiyyat quyusundan neftin tapılmaması idi. Sentyabrın 21-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4583 manat, 1 avro 5577 manat, 1 rubl isə 161 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İdman xəbəri. Voleybol üzrə Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığma komandası Xorvatiyada keçirilən Avropa çempionatının yarım finalına çıxdı. Bir neçə dəqiqə qabaq Azərbaycanın yığması Serbiya Çernogoriya yığmasına 3-1 hesabı ilə qalib gələrək vəsiqəni təmin elədi. Azərbaycan yığması ilk dəfədir Avropa çempionatında çıxış edir. Və hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu, əsasən yağmursuz hava, gecə 17-22, gündüz 27-31 dərəcə arası istilik gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava, gecə 14-19, bəzi yerlərdə 21-23, gündüz 30-35 dərəcə istilik gözlənilir. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən yağmursuz hava, dağlarda gecə 10-15, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə 25-27, düzənliklərdə gecə 17-22, gündüz 28-34 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır və sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Ukraynanın keçmiş başnaziri prezident istəsə yeni hökumət formalaşdıracağını deyir. İranın vitse-prezidenti nüvə silahlarının yayılmaması barədə müqaviləni pozmaq istəmədiklərini bildirir. Birləşmiş Ştatların səfiri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BNT-də müzakirəsi barədə Bakı ilə Yerevan arasında razılıq olduğunu deyir. Gəncə polisi Norveç səfirini itəliyib. Səfir bu məsələni siyasiləşdirmək istəmir. Qazaxıstan Prokurorluğu Birləşmiş Ştatlar Səfirliyinin seçki ilə bağlı fəaliyyətinin monitoringini aparacağını bildirir. Xəbərlər bu qədər. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Növbədə Kontekst proqramıdır. Proqramı Elxan Nəsib aparır. Buyur, Elxan.
Çox sağ ol, Rövşən. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsibli. Namizədlər seçicini ələ almaq üçün nələr edirlər?
Burada pul paylayırlar, yəni seçiciləri ələ alır, yəni nəticəni öz xeyrinə həll eləmək məqsədilər.
Qara şənbədən sonra pulu necə qorumalı?
Amma yenə deyirəm ki, vətəndaşlarımız vəsaitlərini manatla saxlasalar daha məhsul uyğun olar.
Globus.
Çoxlarla elə bilirlər ki, Amerikada yaşamaq çox asaddır, çox əlverişlidir. Elə deyil. Biz burada gənclə təhsil almaq çox çətindir.
Azərbaycanda parlament seçkilərində namizədlər ən çox nədən şikayətlənirlər? Maraqlıdır ki, ən çox şikayət digər namizədlərin hərəkətlərindəndir. Daha doğrusu, seçkiləri ələ almaq üçün hər vasitəyə əl atmalarındandır. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda parlament seçkilərində namizədlər cəmaata şəkər tozu konfet paylayırdılar. 1995-ci ildə namizədlər artıq bəzilərinin Türkiyədə təhsil haqqını ödəyirdilər. Hətta həcc ziyarətinə göndərdikləri adamlar var idi. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, bəs indiki seçkilərdə seçicini ələ almaq üçün namizədlər nə edirlər?
Yoxam, ayrı-ayrı iddialara görə indi seçicilərin rəğbətini qazanmağın bir xeyli üsulları meydana çıxıb. Ən çox da belə fikirlər səslənir ki, hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən bəzi imkanlı namizədlər öz dairələrinin ərazilərində küçələri, şərlıq evlərini, yaşayış binalarını təmir etdirirlər. Yas mərasimləri üçün nəzərdə tutulan tikililər inşa etdirirlər. Bundan başqa yeni dərs ilə başladığından seçicilərin uşaqlarına çantalar, başqa dərs ləvazimatları, pal-paltar paylayırlar. İndiyə qədər münasibətləri olmayan ailələrin xeyir-şər məclislərində də iştirak edirlər. Eyni zamanda seçicilərə pul paylamaqla da onların rəğbətini qazanmağa çalışırlar. Seçicilərə pul paylanması ilə bağlı iddiaları həm azadlıq, həm də yeni siyasət blokunun seçici qərargahından eşitmək mümkündür. Yeni siyasət blokunun seçici qərargahının əməkdaşı Rəşad Bayramov deyir ki, 29 saylı Səbayir seçici dairəsindən namizədliyini irəli sürən Natiq Allahverdiyevin yaxınları həmin ərazinin seçicilərinə 50 min manatdan pul paylayıb. Rəşad Bayramov bildirir ki, Natiq Allahverdiyev yeni Azərbaycan partiyasının üzvü olsa da həmin partiyanın siyasına düşməyib. İndi seçicilərə pul və paltar paylatdırmaqla onların rəğbətini qazanmağa çalışır.
Natiq Allahverdiyev iki görüş keçidibdi artıq. Bir, demək 20-ci sahədə bazarın ətrafında, ikinci görüş də olubdu Əl Oyunları Sarayının yaxınlığında. Seçicilərlə görüşdən sonra görüşdə iştirak edən seçicilərin konkret şəxsiyyət vəsiqələri və seçici vəsiqələri qeydə alınıbdı xüsusi listələrə və hər bir seçiciyə 50 min manat məbləğində pul verilib.
Yeni siyasət blokunun seçici qərargahının əməkdaşı Rəşad Bayramov. Səbayir rayon sakini Kamal Qurbanov da həmin dairədə seçicilərə pul paylanması ilə bağlı səslənən iddialarla tanış olduğunu deyir. Ancaq onun sözlərinə görə şəxsən özü heç kimdən pul almayıb.
Burada pul paylayırlar, yəni seçiciləri ələ alır, yəni nəticəni öz xeyrinə həll eləmək məqsədi ilə. Seçicilərin çoxu bir bəli, pul paylansa da amma biz seçimimiz özümüz bilirik, hansı namizədə səs verəcəyik.
Nə qədər pul paylayırlar?
Mənə verilən informasiya görə hər bir kəsə konvertin içində 500 var.
Səbayir rayon sakini Kamal Qurbanov. 29 saylı seçki dairəsindən deputatlığa namizəd İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Səbayir rayon şöbəsinin keçmiş müdürü Natiq Allahverdiyev isə ünvanına səslənən iddiaları rədd edir. Natiq Allahverdiyevin sözlərinə görə kimlərsə təşviqat işlərini aparan insanlara maddi yardımlar göstərə bilər, ancaq bu onun adına yazılmamalıdır.
Bu seçkidir. Mənim unvanıma deyiləcək nə varsa, onlar yalan sözlərdir, əhəmiyyəti kök olmayan sözlərdir. Mənim pulum yoxdur heç birim, mənim düşüncəm var, mənim elmim var, mənim biliyim var. Mən xidmət etmək üçün bu yola çıxmışam. Əgər bu yola çıxmışamsa, ürəklə çıxmışam. Xidmət eləmək üçün çıxmışam. 50 min manatla kimsə fikrin dəyişəcəksə, külü qoyum onun başına. Adam əqidəsini 50 min manata satar, 50 milyarda dünyaya satmanın mən əqidəmi, düşüncəmi.
29 saylı Səbai Seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Natiq Allahverdiyev belə deyir.
Babək, bəs ümumiyyətlə götürəndə seçicilərin rəğbətinin təmirlə, tikinti ilə, çanta və ya pul paylamaqla qazanılmasına qanun icazə verirmi?
İlxan, yox, seçicilərin rəğbətinin pulla qazanılmasına qanun imkan vermir. Hətta Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev deyir ki, seçki məcəlləsi namizədlərə seçki prosesində xeyriyyəçiliklə məşğul olmağı qadağan edir. Onun sözlərinə görə əks halda bu, namizədlərə qeyri-bərabər mübarizə aparmaq üçün imkan yaradardı. İntiqam Əliyev deyir ki, belə məsələlərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına çox sayılı şikayət edilsə də, ciddi bir ölçü götürülmür. Onun sözlərinə görə bu da həmin qurumun azad və ədalətli seçkilərdə maraqlı olmadığının göstəricisidir. Halbuki qanunla Mərkəzi Seçki Komissiyası ona edilən hər bir şikayəti ətraflı araşdırmalı, əgər həmin şikayətlərdə cinayət tərkibi varsa, prokurorluq orqanlarına təqdim edilməlidir.
Məhəmməd kişi başa düşməlidir ki, bu gün iki kişi hissəsini satırsa, sabah o parlamentdə oturan adamlar həmin o pulu, bu gün xərclədiyi pulu Məhəmməd kişilərdən və Fikir Məhəmməd kişilərdən qoparmalıdır. Dövlət büdcəsində həmin adamların əmək haqlarının artırılmasına, pensiyaların artırılmasına yönələn pulları uğrayacaqlar və son nəticədə üç Şirvan alıb səsini həmin namizədə verən şəxs gələcəkdə daha çox şey itirəcək. Yəni Məhəmməd kişinin bu mənada qazandığından itirəcəyi həddən artıq müqayisəyə gəlməz şeylərdir.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev. Mərkəzi Seçki Komissiyası isə təşviqat mərhələsində yalnız iki şikayət ərizəsini prokurorluq orqanlarına təqdim edib. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, həmin şikayət ərizələrinin birində Zəngəlan rayon icra başçısının seçki prosesinə müdaxilələr etməsindən, ikincisində isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə qarşı böhtan kampaniyası aparılmasından bəhs edilir. Azər Sarıyevin sözlərinə görə seçki məcəlləsinə edilən son əlavədən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan şikayətlər araşdırılmaqdan ötürü dairələrə qaytarılır. Əgər dairələrdə həmin şikayətlərlə bağlı ciddi pozuntular üzə çıxarsa, yalnız bundan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası araşdırmalara başlayır.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə Ukraynadakı hökumət böhranına keçək. Ukrayna parlamenti Prezident Yushchenkonun baş nazirliyə irəli sürdüyü Yexanurovun namizədliyini rədd edəndən sonra hökumət böhranı yaranıb. Yerli təhlilçilər deyirlər ki, Yushchenkonun nüfuzuna da zərbə dəyib. Bu barədə daha ətraflı Samirə Faik qızı danışacaq. Samirə, problem Yexanurovun namizədliyindədir, yoxsa artıq parlamentlə prezident arasında prinsipial fikir ayrılıqları yaranır?
İlxan, bu suala cavab vermək üçün mən Prezident Yushchenkonun sözlərini gətirmək istəyirəm. O parlamenti Yuri Yexanurova səs verməyə çağıranda xəbərdarlıq etmişdi ki, ölkənin sabitliyi risk altındadır.
Сегодня вирішується не доля Єханурова. Бути йому прем'єр-міністром чи не
бути. Бугун əsas məsələ Yexanurovun taleyi, yəni onun baş nazir olub olmaması deyil. Söhbət prezidentin və parlamentin taleyindən gedir. Bizim Ukraynanın sabitliyini təmin etmək üçün səmərəli və adekvat reaksiya verə bilib-bilməməyimizdən gedir. Bu, parlament üçün bir sınaqdır və parlament bu sınaqdan çıxmalıdır.
Amma cənab Yushchenkonun dedikləri deputatlara təsir etmədi. Prezidentin namizədini rədd eləməklə onlar prezidentin administrasiyasında xaos yaratdılar. Ukrayna mart ayında keçiriləcək seçkilərə dək səmərəli hökumətsiz qalmaq təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenko Viktor Yushchenkoya yenidən birləşib hökumət yaratmağı təklif elədi. Viktor Yushchenko üçün Timoshenkonu geri qaytarmaq onun hörmətdən düşməsi deməkdir. Amma prezidentin alternativ addım atması daha ağır nəticələr verə bilər. Xanım Timoshenkonun sabiq müşaviri Grigori Nemyra hesab eləyir ki, Narıncı İnqilabın iki əsas fiqurunu birləşdirən amillər daha çoxdur, nəinki onları ayıran amillər. Cənab Nemyra prezident Yushchenkonun müşavirlərini onlar arasında sünni parçalanma yaratmaqda günahlandırıb və deyib ki, keçmiş müttəfiqlər strateji kompromis marağında yenidən birləşə bilərlər.
Çox sağ ol, Samirə. İndi isə son günlərin əsas mövzusu olan Qara Şənbədən sonra pulu necə qorumaq məsələsinə keçək. Azərbaycanda adi vətəndaşın pulu var idisa, dollarda saxlayırdı. İndi Şənbə əhvalatından sonra dollara da əvvəlki inam azaldı. Milli Bank deyir ki, Şənbə günü dolların düşməsinin iqtisadi əsası yox idi. Ancaq adamlarda şübhə qalır ki, bəlkə düşmək əksinə iqtisadi idi, qalxmaq inzibatidir. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, həftə başlanandan bu son 3 gündə vəziyyət normallaşıbmı? Yəni, pul dəyişmə məntəqələrinin hamısı işləyirmi?
İlxan, Milli Bankdan verilən məlumata görə valyuta dəyişmə məntəqələrində vəziyyət normallaşıb və sentyabrın 21-nə olan məlumata görə 1 dollar 4583 manat olub. Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Nəzərli deyir ki, ötən şənbə baş verənlərlə bağlı Milli Bank ciddi araşdırmalara başlayıb. Onun sözlərinə görə bugünə qədər 20-yə yaxın valyuta dəyişmə məntəqəsinin lisensiyası ləğv olunub və onlara əməliyyatlarla məşğul olmaq qadağan edilib.
20-yə yaxın valyuta dəyişmə məntəqəsi lisensiyası əlindən alınıb. Onlara bu əməliyyatla məşğul olmaq qadağan olunub.
Bakıdakı bir neçə valyuta dəyişmə məntəqəsindən aldığım məlumata görə bugün dollar 4600 manata qalxıb. Amma bunun nə vaxta qədər belə olacağı barədə valyuta dəyişmə məntəqəsinin əməkdaşları bir söz deməkdə çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Həmin məntəqələrdən əldə etdiyim məlumatlardan o da məlum oldu ki, artıq Euro-da ucuzlaşmağa başlayıb. Bütün məntəqələrdə isə ən yüksək kurs funt sterling, sonra Euro, üçüncü yerdə isə şənbə günündən əhalini və hökuməti ciddi narahat edən dollardır.
Marif, indi cəmaat nə eləsin? Pulunu dəyişsin, dəyişməsin. Hansı valyutaya dəyişsin? Ya manata çevirib banka qoysun?
İlxan, bu məsələ Azərbaycanda pulunun çox və ya az olmasından asılı olmayaraq əhalinin əksəriyyətini ciddi narahat etməkdədir. Rəsmilər artıq şənbə qorxusunun arxada qaldığını deyirlər, amma vətəndaşların indiki vəziyyətdə necə addım atmalarına konkret cavab verən yoxdur. Məsələn, Milli Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Nəzərli əhalinin təşvişə düşməsinə ehtiyac olmadığını desə də, əhalinin öz əmanətlərinin manat və ya dollarla saxlanması ilə bağlı konkret fikir söyləməyin çətin olduğunu bildirir.
Mən onu deyə bilmənə baxıb. Bu normaldır, vəziyyət stabilləşib.
İqtisadçı Qubad Badoğlu isə əmanətlərin bütün hallarda milli valyuta ilə saxlanmasının tərəfdarıdır. O fikirlərini bununla əsaslandırır ki, neftin satışından Azərbaycana daxil olan valyutanın həcmi günbəgün artacaq və bu da təbii ki, dolların ucuzlaşması ilə nəticələnəcək. Onun qənaətinə görə ötən şənbə günündən sonra inzibati üsullarla 1 dollar 4500 manata qaldırılsa da, yaxın illərdə dolların ucuzlaşması qaçılmazdır.
Mərkəz Bankı istəyir ki, manatın bahalaşmasından antiinflyasiya tədbiri üçün istifadə eləsin. Bu zaman başlayıb manatı daha sürətlə bahalaşdırmağa. Belə olanda manat qıtlığı yaranır. Proses ona görə başlayır. İndiki halda da manat qıtlığı tam aradan qalmır. Bu gün manat qıtlığını aradan qaldırmaq üçün dövriyyə əlavə pul kütləsinin buraxılmasına ehtiyac yaranır. Dövriyyə əlavə pul kütləsini buraxanda da yenidən inflyasiya təhlükəsi yaranır. Ona görə də bu problemi tam həll olunmuş kimi biz qəbul edə bilməliyik. Problem qalır. Yaxın illərdə də problem davam edəcək. Amma yenə deyirəm ki, vətəndaşlarımız vəsaitlərini manatla saxlasalar daha məhsul uyğun olar.
Quba Dubadoğlu hesab edir ki, əgər bu hadisə Azərbaycanda valyuta bazarına təsir edə biləcək bankların yaratdığı haldırsa, onda Milli Bank bu sahədə ciddi adımlar atmalıdır. İlxan, bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində dollarla bağlı vəziyyətin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə Gömrük Komitəsi arasında aparılan gizli mübarizənin nəticəsi olması barədə məlumatlar yer almaqdadır. Quba Dubadoğlu deyir ki, bu əməliyyatlar nəticəsində ən çox qazanan idxalçılar olur və elə bu səbəbdən də yayılan məlumatlar inandırıcı görünür. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev valyuta bazarındakı indiki vəziyyəti müvəqqəti sabitlik sayır. O hesab edir ki, gələcəkdə ötən şənbə olduğu üçün belə sürətli inmə olmasa da, bu proses davam edəcək. Onun sözlərinə görə, hökumət inflyasiyaya görə valyuta bazarına daha artıq manat buraxmadan ehtiyatlanır. Digər tərəfdən milli valyuta az olduqca dolların ucuzlaşması baş verir.
Hökumət bir tərəfdən inflyasiya qarşısını almaq istəyir, digər tərəfdən isə əlavə pul buraxmaqla bu dolların aşağı düşməsinin qarşısını almaq istəyir. Yəni burada hökumət harca qalıb ortalıqda. Burada seçim etməlidir, hansını yerinə yetirməlidir.
Həmkarlarından fərqli olaraq Samir Əliyev dolların ucuzlaşması fonunda əhalinin əlində olan valyutanı manatı dəyişməsinə mənfi yanaşır. Və hesab edir ki, bu pullar valyuta şəklində saxlanmalıdır. Qaldı ki, ötən şənbə dolların birdən-birə ucuzlaşmasına Samir Əliyev deyir ki, o bunu qazanc götürməkdən çox hökumətə təzyiq kimi başa düşür. Və hesab edir ki, həmin qüvvələr bununla bir növ hökumətə istədiyimiz vaxt ölkədəki vəziyyəti poza bilərik xəbərdarlığını ediblər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev belə deyir.
Çox sağ ol, Marif. İndi isə Globus proqramı Samirə Faiq qızı aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan təhsil alan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Almaniyanın Mainz şəhərində Azərbaycan rəssamı Əşrəf Heybətovun sərgisi açılıb.
Bu sərgi də ilk dəfə buradakı Mainz şəhərinin sağlığında
belediyenin içerisinde çok güzel bir sahada yapılıyor.
Volgoqradda Azərbaycanlıların ünvanına təhqir edici yazılar dərc edən qəzet bağlanıb.
Prokuraturanın bu qərarından sonra yerli komitə hansı ki lisenziya vermişdi qəzetin çıxmasına, həmin lisenziyanı ləğv etdi.
Amerikada oxuyan Azərbaycanlıların əksəriyyəti təhsil qutarandan sonra Azərbaycana dönmək istəmirlər.
Biz universitetə bitirəndən sonra şirkətlərə müraciət edirik. Bizdən şirkətlər də bizi qəbul edirlər.
Mən Samirə Faiq qızı Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım və qonaqlarla telefonla əlaqə qururam. İlk qonağım Almaniyadan Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömürdü. Bəşər bəy 26 il əvvəl Türkiyədən Almaniyaya gəlib. Hazırda NATO ordusunda məsləhətçi kimi çalışır. Almaniyada türklərin və azərbaycanlıların təşkilatlanmasında fəal iştirak eləyib. Hazırda Bəşər bəyin rəhbərlik etdiyi Mainz Azərbaycan Cəmiyyəti 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanın tarixdə tanınması içindir. Azərbaycanın məsələlərini, Qarabağ məsələsi olsun, qaçqınlar məsələsi olsun, bu məsələləri burada dövlət səviyyəsində olsun, politikacılar olsun, halka olsun, Alman halkına onlara çatdırmaqdır, onları bizim məsələlərimiz haqqında bilgi sahibi etməkdir.
Mainz şəhərində neçə Azərbaycanlı yaşayır?
Mainz şəhərində 50 nəfər Azərbaycanlı yaşayır, amma 10 bin Türk yaşayır. Onlar da çok kömək edirlər. Hem Azerbaycan diasporası hem Türk diasporası birbirimize kömək edirik.
Siz deyirsiniz ki 10 min Türk, yani Türkler Türkiye'den olan Azerbaycanlılar da yoksa Türktüler?
İçinde Azerbaycan Türkü de vardır, Türkmenler de vardır.
Ve İran Azerbaycanlıları çoktur orada?
İran Azerbaycanlıları, Güney Azerbaycanlıları çoktur. 100 nefer bizim cemiyetin kömekçisi vardır. Bunun hem de gençlik kolları vardır. Biz gençlik kolları diyoruz. Üniversitede, burada Mainz şehrinde üniversite okuyan 20 nəfərin üzerinde cemiyetimizin üzvü vardır.
Ötən həftə Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Mainz şəhərində Almaniyada yaşayan Azərbaycanlı rəssam Əşrəf Heybətovun sərgisi açılıb. Sərgi oktyabrın 8-inə dək davam edəcək.
Əşrəf Türk dünyasının dəstanlarını rəsm edir. Dədə Qorqudun hikayelerini resm edir. Onun motiflerinin hamısı Türk dünyasının, Azerbaycan'ın motifleridir. Bu sergi de ilk defa Mainz şehrinin sahalında, belediyenin içerisinde çok güzel bir sahalda yapılıyor. Serginin açılışına 7 devletin diplomatları katıldılar ve bu çok seviyeli olan açılışta Alman devletinin buradaki devlet adamları da, icra başçısı olsun, belediye başçısı olsun, hamısı katıldılar, çıkış eylediler. Hem açılışa çok nefer geldi, hem de sergiye gidip ziyaret edenler çoktur.
Sergi Alman cemiyeti ve hariciler tarafından nice karşılandı?
Onlar beklemiyorlardı. Cemiyetin böyle bir tedbiri, medeni tedbiri, böyle yüksek seviyede geçirmesine sevapkarlık edeceğini buradaki vatandaşlarımız çok hayret ettiler. Bilirseniz Arif Mizayev Bey var, komponisttir. Bir de o açılışta güzel bir konser vermiştir. O da Baku'dandır, Arif Mizayev. O da konser vermiştir. Çok güzel de bir konser oldu. Bu da bizim teşebbümüz. Geçen pazar günü, September'ın 18'inde Beynalhak günü vardı. Medeni tedbirler vardı. Orada 50 bin nefer gelir her il. Dünyanın her yerinden milletler gelirler, standlar açıyorlar. O standlarda kendi ülkelerinin meselelerini çatırıyorlar, kendi ülkelerinin memleketlerini tanıtıyorlar. Biz de onu bu yıl en büyük standı Azerbaycan standıydı. Büyük, ilk defa da Azerbaycan'ın 4 metrelik bayrağı burada kaldırıldı. Mainz şehrinin merkezinde. Bu ilk defa oldu.
Bir de Mainz'da orada ele Azerbaycanlılar arasında ele adamlar var ki, yani tanınmış olsun, hansı sahede ad çıxartsın, büyük biznesmenler, profesörler.
Mainz şehrinde gelen arkadaşlardan müzik üzerinde olan Arif Mizayev gibi, Mehdi Bey var, gazel söylüyor. Bir de Azizezade. Mainz şehri üniversite şehridir. O sebepten çok seviyeli insanlar bu şehre geliyorlar.
Bu Mayıs Azerbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömürdür. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İkinci qonağım Ümumrusiya Azərbaycanlıları Kongresinin Volqoqrad Regional Şöbəsinin sədri Sakit Allahverdiyevdir. Bugünlərdə Volqoqradda çıxan Nizelə Qorda qəzeti bağlanıb. Volqoqraddakı Azərbaycan cəmiyyəti həmin qəzetin səhifələrində Azərbaycanlıların ünvanına təhqir edici yazılar dərc edildiyinə görə bu qəzeti məhkəməyə vermişdi və bugünlərdə məhkəmə qəzetin bağlanması barədə qərar çıxardıb. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Kongresinin Volqoqrad Şöbəsinin müdiri Sakit Allahverdiyev.
Bizim Qurayt Azərbaycan cəmiyyətinin müraciəti oldu həm prokurorluğa, həm də ki, məhkəməyə. İlk növbədə məhkəmədə bilirsiniz ki, bizim müraciətlərimizə belə bir qərar yanaşdılar. Çalışdılar ki, bu bir qərarlıqla hər şeyi ört-bast etsinlər. Ancaq sonra mənim şəxsən müraciətim həm də bu yerdə prokurorluğa, həm də ki, yuxarı. Prokurorluq bir mənalı bütün qəzetdə yazılan materialları təhlil edəndən sonra belə bir qərara gəldilər ki, həqiqətən milli azlıqları təhqir edən və milli azlıqlarla yerli cəmaat arasında hadisələr rəvayət salan çox qərarlı bir məqalədir. Prokuraturanın bu qərarından sonra yerli komitə hansı ki lisenziya vermişdi qəzetin çıxmasına, həmin lisenziyanı ləğv etdi.
Azərbaycan cəmiyyəti qəzetdən hansısa kompensasiya istəyib?
Bəli, biz qəzetin bağlanmasından əlavə olaraq bu mənəvi necə deyirlər, uşerb haqqında qəzetin yiyəsinə, kim ki qəzet uçurdu deyildi ona, bir də ki, müxbirə bu proses demək ki, hələ ki davam edəcək qəzetin bağlanmasından asılı olmayaraq.
Nə miqdarda, nə qədər miqdarda kompensasiya istəyir?
Bunun miqdarını mənə bilirəm ki, vəkillərlə sulh mənələndir.
Sakit bəy, ümumiyyətlə, son vaxtlar Volqoqrad vilayətində azərbaycanlılara münasibətdə hansısa qərəzlilik, ayrı seçkilik olubmu?
Son vaxtlar olmayıb, bu açıq demək lazımdır ki, ümumiyyətlə, Volqoqradda, Volqoqradla həm yerli hakimiyyətin, həm də ki, yerli xalqın Azərbaycanlara münasibəti çox yaxşıdır. Ancaq buna baxmayaraq, maraqlı bu cür qərəzli məqaləri sifariş edilənlər aydın məsələdir ki, var.
Cənab Allahverdiyev deyir ki, Volqoqradda Azərbaycan Respublikasının nümayəndəliyinin olmaması Rusiyanın bu vilayətində yaşayan azərbaycanlılar üçün böyük problemlər yaradır.
Ən böyük təbəssümlərdən biri odur ki, hal-hazırda rəsmi bir dövlət statusu alan heç bir Rusiyanın bir regionində nümayəndəliyi yoxdur.
Bəs başqa MDB respublikalarının nümayəndələri var?
Ermənistanın var, hal-hazırda Gürcüstanın var. Ancaq Azərbaycanın demək nümayəndəliyi yoxdur. Bu praktiki həyatda, real həyatda çox bəlkə çətinliklər yaradır. Məsələn, bugün pasportların dəyişilməsi, insanlar var ki, 5 ildir onu öz ölkəsinə qayıda bilmir. Çox böyük problemlər var. Adicə, məsələn, sərhədi keçməkdə. İnsanlar keçib gələndə, sərhədi və yaxud da ki, gəlib burada iş üçün bu imqri ilə çəkiləndə, o zaman orada hansısa sənəd ala bilmirdilər. Bugün buradan ölkə qayıdıb o sənədləri bir zam qıntı qurdu qalınır. Əgər mənim üstümə gələn 100 nəfərdən varsa, 100-dən hətta 90-ı bu problemlərə qədər gəlir.
Sakit bəy, sizin fikriniz bu nümayəndəliyin olmaması Azərbaycanın özünün səy göstərməməsi yoxsa Rusiya tərəfindən, Rusiya orqanları tərəfindən hansısa maneçilik törətməsi ilə bağlıdır?
Mən özüm ümumiyyətlə bir neçə il bundan əvvəl bu işlə məşğul olmuşam. Demək istəyirəm ki, Bakıda sənədlər bütün hamısını keçdi, getdi, hətta prezident ukaz verdi. Hətta Azərbaycandan o zaman gəldilər, bu Heydər Əliyevin dövründə olan işlədir. Burada həmin prezidentin qazını da şəhərin yerinə burada birbaşa şeydir. Rusiya tərəfindən demək istəyirəm ki, burada heç bir maneçimiz yoxdur. Azərbaycan tərəfindən də müəyyən işlər görülmüşdür. Ancaq bu işlər yarımçıq qoydular, axıra yetirmədilər.
Bu Ümumrusiya Azərbaycanlıları Kongresinin Volqoqrad Regional Şöbəsinin sədri Sakit Allahverdiyevdir. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Amerikada təhsilini davam etdirən Samir Səmədovdur. Samir Səmədov Bakıda Qafqaz Universitetini bitirib, hazırda Vaşinqtonda Beynəlxalq Universitetdə biznesin idarə etməsi üzrə magistraturada oxuyur. Samir Səmədov deyir ki, Amerikada təhsil olan azərbaycanlıların çoxu Azərbaycana dönmək istəmirlər.
Bugün reallıq da nədən ibarətdir? Biraz Amerikada mən çox Azərbaycanı tanıyıram. Ki, Amerikada qalmaq və Amerikada yaşamaq istəyirlər. Biz universitetə bitirəndən sonra şirkətlərə müraciət edirik və bizdən şirkətlər də bizi qəbul edirlər.
Şəxsən mən özüm bilirdən sonra bitirdikdən sonra Amerikada qalmaq, şirkətlərin birində istifadə etmək, işləmək istəyirəm. Azərbaycanda da ki, bilirsiniz, vəziyyət elədir ki, çox uşaq gedib buradan. Orada iş imkanları o qədər yoxdur. Yəni, iş imkanları olsa da olan istəklərinə cavab vermir.
Siz faizlə təxminən öz müşahidələrinizə görə faizlə deyə bilərsiniz, neçə faiz qayıdır? Yəni, orada magistraturanı qutarandan sonra ya da təhsillərini bitirdikdən sonra bir də neçə faiz qalır Amerikada ya da gedir başqa ölkələrə?
Faizlə mən dəqiq deyəmərəm. Bilirsiniz, Amerika, ümumiyyətlə, xaricdə təhsil almağın bir yolları var. Bunlardan biri dövlət yoludur, biri öz şəxsi imkanların vasitəsilə gəlirsən. Dövlət yolundan gələnlərin demək var ki, 90% qayıdır. Çünki bunlar dövlət yolu olduğuna görə problemlər yaranmaması üçün qayıdırlar.
Nə problemlər yaranabilir?
Dövlət yolundan gələnlər dövlət yolu ilə gəldiyi üçün, yəni bunlar exchange proqramına gəlirlər və bunların Amerikada məsələn qalması sonra onlar problem yaradır. Çünki bunlar iki dövlət təhsil sisteminin razılaşmasına gəlmişdir və bunlar qaldığı zaman burada bəzi problemlər çıxar. Məsələn, sənədləşdirmədə, sonra vətəndaşlıq almaqda çox çətindir. Amma öz şəxsi imkanları vasitəsilə gələnlərin çoxları qalır, 80%.
Dövlət yolu ilə gələnlər, onlar pulsuz oxu, yəni özləri ödəmirlər.
Yəni, onlar, bəli, onların skola çıxı olur və onlar dövlət onlar üçün bir illik burada olur və varmaq istəyirlər, onlar 2 illik idi. Onlar hamısı qayıdırlar.
Elələri çoxdur, hansı ki öz hesabına oxuyur, öz vəsaiti hesabına oxuyan?
Bəli, bura çoxdur. Öz vəsaitini oxuyan çoxdur. Bir şey deyim ki, dövlət vasitəsilə gələnlər, ölmən gördüm, Azərbaycandan demək olar ki, azdır. Yəni, bir Amerikada Alex proqramı var, məsələn, başqa proqramlar var, ildən ilə azalır. Çoxları, məsələn, burada Amerika təhsilini bitirib, Avropada, məsələn, bir tanışımız var, Yaponiyada savadlı işləyir.
Siz bayaq dediniz ki, bir ildən sonra, yəni özünüz hansı şirkətə müraciət edib, orada qalmaq üçün. Ümumiyyətlə, sizi Azərbaycana gəlməkdən nə saxlayır?
Universiteti bitirdikdən sonra hər bir tələbənin işləmə izni var və tələbə şirkətlərə müraciət edir. Və şirkət bu tələbənin savadını nəzərə alır. Əgər savadı tələbədirsə, buna sponsor olur və tələbə də şirkətə işləməli olur. Belə də Amerikada qalır.
Bir də, Samir, bu Azərbaycanlıların işlədikləri, müraciət etdikləri şirkətlər nə ilə məşğul olan, ən çox hansı sahədə çalışan şirkətlərdə Azərbaycanlılar çalışırlar orada?
Bu da Azərbaycanlıların əsas oxuduqları bu fakültət deyim, iqtisadiyyat mənəqələrdir. Onun da çoxları burada sadə, yəni financial sahələrdə işləyir.
Orta hesabla nə qədər maaş alırlar orada Azərbaycanlılar? Yəni təzə qutaran, universiteti təzə qutaran?
3000 dollardan 6000 dollar kimi dəyişir.
Amma maaşlarda hansı fərqlər olur? Amerika vətəndaşlarının və Azərbaycan vətəndaşı eyni işi tutaq ki, görürlər iki nəfər. Maaşlarda fərq olur?
Yox, burada maaşlara fərq deyəndə vətəndaş fərq edərmiş. Burada söz fərq, yəni təzə işçilə, yəni staj məsələdir.
Bir də Samir, siz bu il, 2 il ərzində Amerika həyat tərzini mənimsəyə bildinizmi?
Çoxlar bilirlər ki, Amerikada yaşamaq çox asandır, çox əlverişlidir. Elə deyil. Yəni, biz burada gənclə təhsil almaq çox çətindir. Əgər baxsaq ki, burada biz valideynlərimizdən, dostlarımızdan, ailəmizdən uzaqıq və tələbə həyatı bu qədər rəsant deyil. Mən bir yerlə xoşbəxtəm ki, burada biz çox dostumuz Azərbaycanla və bizə çox asan gəlir, rahat gəlir. Amma həyat tərzi burada Amerikada dəyişikdir. Bizim yəni mentalitimiz, bizim psixologiyamız bunlar eyni deyil. Çətindir, amma uyğunlaşırıq.
Bu, Amerikada təhsil alan Samir Səmədovdur. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faiq qızı. Gəlin çərşənbə günü Globusda yenidən görüşənədək. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı Büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.